Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Кадыр менде тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан ары жалғастыра отырып, алтын асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күлей Бестей айта отырайын. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі алдағы жылдан бастап алкогольдік ішімдік пен темекіден зардап шеккен адамдарды ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізуді жоспарлап отыр. Алматыдағы Моңғолия қазақтары Баян-Өлгей аймағының 70 жылдығын атап өткен концертке қатысқан. Ақпанның 21-ін ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі күні деп белгілеген, әлемнің тілдер мұрасын сақтап қалуда ғалымдардың іс-әрекеттері мен жетістіктері және қиындықтары туралы сізбекті хабарларымызды тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмай, аңыздар, құрметті ағайын. Сонымен ардақты тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырса, Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі алкогольдік ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды 2011 жылдан бастап ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізбек ниетте. Бұл туралы аталған мекеменің басшысы Жақсылық Досқалиев Солтүстік Қазақстан облысында жүргенде мәлімдеді. Оның айтуынша, бастамаға негіз болатын заң жобасы қазір талқылану үстінде. Алайда дәрігерлер бұл ұсыныстың негізсіз екендігін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжан қызы жалғастырады.
Кезек кімдікі? Кіріңіздер.
Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев маскүнемдер мен темекіге әуес азаматтар алатын емнің ақысын жартылай төлеп емделетін болсын деген ұсыныс жасады. Алайда дәрігерлер ішімдікке әуес адамдардың емге төлеуге мүмкіндіктерінің жоқ екенін алға тартады. Сондықтан олар бюджетте қаражат жеткілікті болса, тегін медициналық көмек көрсеткен дұрыс деген пікірде. Алматы қалалық дәрігерлік әлеуметтік саулық орталығының дәрігері Ләззат Тастанова ішімдік пен темекіге әуес адамдардың көбі әлеуметтік жағдайы төмен адамдар екенін ескеру қажет дейді. Сондықтан оларға тегін медициналық көмек көрсетілмейтін болса, дәрігердің айтуына қарағанда адам өлімінің көбеюіне әкеліп соғуы мүмкін.
Өз қаржысына емделе алмайды бұлардың көбісі. Өткен дәрі жолын ақшасы жоқтар болып келеді. Олардың келгенде киімдерін көрсеңіз, жанында ертіп келген мамалары, кейбір семьялар антисанитария, кейбір адамдар ажырасам десе қорқады ғой ер адамдар. Олар өзі келеді. Кейбіреулер вообще жағдайлары нашар кезде бірақ келеді. Емдетіп, кодировка жасатып, арқасына тігеді, оны жасатса көп адамдар жазылады. Психикасы бұзылғанда онда скорый помощь шақырады, солар алып келеді бізге.
Дәрігерлер ісік ауруы да көп жағдайда ішімдік пен темекіге әуестіктен пайда болатынын алға тартады. Бірақ олар ақылы қызмет түріне аурудың бұл түрі енгізілетініне күмәнмен қарайды. Қалалық онкологиялық диспансерінің дәрігері Мұратжан Сақтағанов медицина саласындағы өзгерістер дәрігерлердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталмайтынын айтады. Сондықтан оның айтуына қарағанда ақылы медициналық емдеудің тағы бір түрі енгізілгенімен одан дәрігерлер үшін келіп кетер пайда жоқ.
Темекі ішімдік олар бауыр ауруларға өте әсер етеді ғой. Мысалы, бауырдың ішінде әйелдердің гормондары дейміз ғой. Олар жерде инактивация деген нәрсе болады. Бауыр дұрыс істемесе, оның бар гормондардың көбейіп кетеді қанның ішінде. Көбейгені осы әйелдің сүт безіне әсер етеді. Бәрібір сол ақыл болғанда бізге төлене ме? Дәрігерге төленбейді ғой, бәрібір сол мекемеге или сол медцентрге төленетін ақша. Оған ақылы не бәрібір айлығын алады да болды, отыра береді.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекқызы денсаулық министрінің ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды ақылы емдеу туралы ұсынысын қолдайтынын айтады. Алайда ол халыққа алдын ала түсіндіру жұмыстары жүргізілуі тиіс дейді. Оның айтуына қарағанда, бағдарламаны дайындау барысында адам құқығы ескерілуі керек.
2011-12 жылдан бастап деп, бір жыл хотя бы уақыт беру керек. Негізі бізде мемлекет тарапынан аракеш адамдарды емдеуге мүмкіншілік бар. Уақыт беру керек, адамдарға айту керек. Біз егер де адамдай осындай жағдаймен түсіп қалатын болса, енді әртүрлі жағдай. Оның бәрін дұрыстап зерттеп алу керек. Неліктен болған? Мүмкін ол тойдың үстінде отырған шығар. Бір рюмка шампан. И тойдың үстінде аппендицит болса, онда қайтесіз? Қайтарып жібересіз бе? Ақша аласыз ба?
Алматы қалалық дәрігерлік әлеуметтік саулық орталығының қабылдауына келген азаматтар негізінен ақылы ем қабылдауға қарсы.
Дұрыс емес сияқты ғой. Бәрі адам бір ғой негізі. Темекі шексе де, арақ ішсе де, бәрі елмен халықпен бірге емдеу керек қой, шығып бәрін емдеген сөйтіп ойлаймын.
Сейчас кризис, работы нет, люди многие пьют, курят, в больницу попадают, если вы не лечите, у него вообще крыша поедет.
Жұмыс жоқ, ақша бар, жоқ мысалы. Жай емделеді, ал оны бесплатно емдеу керек па? Мемлекет болған ол.
Дұрыс емес қой ол. Бізде арақтан емделуге, темекіге емделуге адамдар тегін болып көрсетеді. Көп енді арақ ішетін адамдардың мүмкіндігі болмайды ғой, сол дұрыс. Қалай емдейді?
Алматы қалалық дәрігерлік әлеуметтік саулық орталығының берген мәліметіне қарағанда 2009 жылы Алматы қаласы бойынша зиянды әдеттерден арылу үшін 3000-нан астам адам емделсе, жыл басынан бері 414 адам тіркелген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарлары енді қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Онда Алматыдағы Монголия қазақтары Баян-Өлгей аймағының 70 жылдығын атап өткені жайлы айтпақшымыз. Алматыда Баян-Өлгей аймағының 70 жылдығына орай туған жерін аңсамайтын жарын барматты концерт болып өтті. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Монголияның Қазақстандағы елшілігі мен Монголияның Баян-Өлгей аймағы әкімшілігінің ұйымдастыруымен Алматыда өткен бұл шараның мақсаты не, маңыздылығы қандай деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Сенгүл Кәпқызы жауап іздеп көреді.
Ғалымдар Баян-Өлгейге қазақтардың қоныстану тарихы 1.5 ғасырға созылады дейді. 20 жыл ішінде Монголиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралған екен. Ақын, филология ғылымдарының кандидаты Бақытбек Бәмішұлы сол кездегі көңіл күйін өлеңмен былай өрнектейді.
Ассалаумағалейкум арма деп Ағайын қандас барма деп айтылғанда ақ тілек сарғайған жүрек сатырлап шығыстан өрттей лаулап еді. Ұмтылғанда ұрандап бір пойызға сыйыспай 100 пойызды жаулап еді. Ошақ қалды бұрқырап, үйір қалды шұрқырап, айттырып қойған арла төс, ару қалды шырқырап. Ата жұртқа садаға, сен де қалдың туған жер, сай сүйегің сырқыр.
Ал Монголияда Совет одағының ізімен социалистік революция жеңгеннен кейін 1940 жылы қазақтардың ұлттық аймағы құрылған еді. Сол жылдары Баян-Өлгейдегі қазақтардың саны 30 мыңның айналасында болыпты. Ұлттық аймақ деген статусқа қол жеткізгеннен кейін онда қазақтар ана тілінде мектеп ашуға, баспа өнімдерін шығаруға және ұлттық драма театрын ашуға мүмкіндік алады. Осы істе Советтік Қазақстанның мамандары көмекке келген екен. Қазақстанға қоныс аударғанына 15 жылдың жүзі болған Батай Мақабылұлы ол жайында өз ойын былай сабақтады.
Әуел бастауын осында біздің қазақ елінде бастап жатқанның өзі бір тамаша жағдай болып отыр. Себебі Баян-Өлгей аймағының орнағанынан бұрын 1930 жылдан бастап қазақ елі өзінің бір бөлек отауы тәрізді. Сондағы қазақтардың қамын ойлап келген. Тіпті 1928 менің білімімше Шәріп өтіп Абай Қасымов деген қазақ елінің өкілдерінен бастап, кейінде көптеген мұғалімдер, көптеген өнер адамдары сонда қызмет істеп, сондағы қазақтардың өсуіне өркендеуіне үлкен үлес қосып келген, ондағы қазақтарды ұмытпай келген. Соның тағдырын Баян-Өлгейдегі қазақтардың тұрмыс-тіршілігін үнемі қазақ елі өзінің назарында ұстап отыр.
Концертке келген әрбір көрерменнің көңілінде сағыныш. Ол көңіл түкпірінде жатқан, көзден жырақ қалған туған жер. Моңғолия және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Егеуқа Мұқамәдиқызы туған жері туралы былай толғанады.
Қай жерде жүрсек тағы өзіміздің кіндік қанымыз тамған жерді ұмытуға тиісті емеспіз. Ең ұмытылмайтын себебі Баян-Өлгей аймағында атанам жатыр бөкін құмдағында деп менің атанам сол Баян-Өлгейдің бөкін белінде жатыр. Сонымен бірге мен өзім Баян-Өлгеймен құрдаспын. Ол жөнінде ертеректе былай бір жазғанын бір шумақ оқи кетейін. Баян-Өлгейім бай бесік құмдақтаған ауаң асыл туған жер қымбат маған өзіңмен бірге өсіп есейдім мен Өлгейменен құрдас деп үн қаттанам деп басталатұғын.
Концертте Баян-Өлгейден келіп жүрген адамдар да кездеседі. Соның бірі Баян-Өлгей аймағын 10 жыл бойы басқарған Мизамқан Күнтуғанұлының жары Мұратқан. Ол кісі Баян-Өлгейліктерге өз лебізін жеткізді.
Қарашаңырағымыз Қазақстанда тұратын балаларыма қыдырып келіп жүрім. Менің жолдасым Баян-Өлгей аймағын 10 шақты жыл басқарған аймағының әкімі болған адам. Биыл аймағымыздың 70 жылдық тойы болғай жатыр. Осыған барлық елдегі қандастарымыз, мында Қазақстандағы қандастарымыз барлығы да қуанышты боп, сол Баян-Өлгей деген ол Монғолиядағы қазақтар тұратын қазақ аймағы. Барлық келе дене сат санасы оқу білім барлығы да қазақша.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының бөлім меңгерушісі Ботагөз Уатқан Баян-Өлгеймен арадағы мәдени байланыстың әлі күнге дейін қарқынды жүргізіліп келе жатқандығын айтады.
Ең бірінші Баян-Өлгей аймағы дүниежүзі қазақтарының бір бөлігі, сондықтан олардың мерекесі атамекенде ең алғаш жүрілу керек деген біз өзіміз ұйғардық. Монголия мен дүниес қазақтар құрылғаннан бері үнемі байланыста жұмыс жасап келе жатырмыз. Олардың ішіндегі кейбір маңызды ерекше айтып кететін жағдайларды атап өтетін болсақ, біріншіден біз жыл сайын Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына алғашында 50 болса, соңында 300-ге дейінгі балаларды дайындық курсына оқытқызып жатырмыз. Екіншіден қазір Байнөлгей аймағы Қазақстанның бүкіл телеарналарын көріп отыр. Оның көрінуінің ең алғашқы себепкері осы біздің дүниес қазақтар қауымдастығы.
Бүгінде Байнөлгейде 140 мыңдай қазақ өмір сүреді. Байнөлгей аймағының ұлттық статусының арқасында онда қазақ тілінде білім беретін 36 мектеп, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филиалы, Қазақ-түрік колледжі бар. Әрі қазақ музыкалы драма театры жұмыс істейді. Тәулігіне бір сағат хабар тарататын Қазақ радиосы тұрақты түрде оқырманымен қауышып тұр. Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Нидерландыда Ауғанстанға қатысты дау үкіметтің тарауына келді. Грузия шанашы Нодар Кумаритвашвилимен қоштасты. Тимошенко Украинадағы сайлау қорытындысына қатысты сотқа берген шағымын қайтарып алды. Сүниттер блогы Ирақ сайлауларына байкот жариялады. Ричард Холбрук Тәжікстан Ауғанстан үшін маңызды ел деді. Пәкістандағы әуе соққысынан 30 содыр өлтірілді. Қарзай НАТО күштерін бейбіт тұрғындар өлімін болдырмауға шақырды. Иран шиіттерінің аза тұту шараларына шетелдіктердің баруына тыйым салынды. Израиль мен Газа шекарасында 6 палестин қаза болған. Халықаралық валюта қоры Румынияға 3,3 миллиард доллар несие беруді мақұлдады. Мароккода құлаған мешітте қаза тапқандар саны 40-тан асты. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілдері күні. Бұл күнге орай жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген хабарларымыз беріледі және әлемнің тілдер мұрасын сақтап қалудағы ғалымдардың іс-әрекеттері, жетістіктері мен кездесіп отырған қиындықтары туралы айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі. Бұл көп тілділік пен тілдердің саны алуандығын дамытуды қолдайтын күн. Әлемде 6700-ден аса тіл болған болса, оның жартысы бүгінде жоғалып бара жатыр. Азаттық тілшісі Ричард Солаштың әлемдегі кейбір тілдердің қалай жоғалып бара жатқаны, немесе тілдер қалай жойылатыны туралы хабарының бірінші бөлігімен таныстырып өтейік. Әлемде көптеген тілдер жойылып бара жатқаны айтылып келеді. Соның бірі кет тілі туралы сіз не естідіңіз?
Жоқ, кет. Бұл қандағы әрі өлді. Өрің бұлың үн көт. Үн көт, үн көт, бұң әл.
Бұл тілдің дыбысы бір қызық, көпшілікке белгісіз дыбыстар бар. Қазір ғана тыңдағаныңыз, 200-ге ғана сөйлеушісі бар жоғалып бара жатқан кет тіліндегі ұлттық ертегінің басталуы. Бүгінде кет тілі орталық Сібірдің жоғарғы Енисей жазығындағы кейбір ауылдарда ғана сақталған. Кет тілінде тек аздаған адам ғана сөйлейді. Оның жалғасын таба қоюы да екіталай. Бірақ басқа да тілдер сияқты кет тілінің өзіндік ерекшелігі де бар. Оның грамматикасы таңғаларлықтай көп құрылымды, етістіктері түрлі жолдармен қолданылады. Кет тілінде сөйлейтіндердің өзі оны арғы бабаларының дәстүрімен байланыстырады. Бұл тұрғыда Харвард университетінің тіл маманы, әрі жоғалып бара жатқан тілдер институтының директоры Григорий Андерсон тілдердің жойылу қаупін былай түсіндіреді.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English, okay? So what language are you talking to them in?
Егер сіз ата-бабаларыңызға түсіңізде сөйлесеңіз, олар ағылшын тілінде сөйлемейді. Сондықтан сіз оларға қай тілде сөйлейсіз? Мұнда жоғалып бара жатқан тілдердегі адамдардың шынайы тарихымен байланысы үзілуде. Ал ағылшын, испан, болмаса орыс тілі сияқты үстемдік құрып тұрған тілдер мұндай проблемаға кезікпей отыр. Андерсеннің атап көрсетуінше, әсіресе мұндай жағдай кет тіліне байланысты болып отыр. Соңғы зерттеулер кет тілі навахо басқа сияқты американдық ана тілдерге жақын тіл болуы мүмкін екенін көрсетті. Егер солай болса, Азиядан Америкаға дейінгі ежелгі адамзат көші-қонының теориясын анықтауға көмектесетін екі арадағы байланыстың антропологиялық жаңғырығы болуы мүмкін. Ресейдің шығыс жағалауына мыңдаған шақырым жырақта жатқан кет тілі сияқты жоғалып бара жатқан тілдердің қатары күннен күнге өсіп барады деген лингвистер 14 күнде бір тіл жойылып кететіндігін айтып отыр. Тіл мамандарының дерегіне қарағанда 2100 жылға дейін әлемде 3500-дей тіл қолданыстан шығып жоғалады екен. Бұл деген бүгінгі таңда дүниежүзіндегі бүкіл тілдердің тең жартысы болмақ. Ол көбіне Жаңа Гвинея, Кавказ елдері мен Сібір аймағындағы түрленген тілі бар азшылық ұлттардың ана тілдері болады. Мамандар Ресейдің өзінде жоғалу қаупі төнген 136 тіл бар екенін айтады. Тілдердің жоғалуына қарсы күресіп жатқан мамандардың аздаған тобы өліп бара жатқан тілдерді құжатқа түсіру жағын қолға алған. Бірақ Кембридж университетінің лингвист-антропологы Марк Турин оның өзі өте қиын шаруа екенін айтады.
Around the world, I would say we only know enough about 5% to 10% of the world's languages.
Мен айтар болсам, біз әлем бойынша тек 10% ғана тілдерді білеміз. Аудио немесе видео таспаға жазылып нақтыланған соңғы құжаттары бар тілдер аз ғана. Сондықтан бұл жағдайдың қиындығы тек 5% ғана тілдер жақсы деректелген. Қалған 95% сақталмады дейді Марк Турин. Деректерге қарағанда әлемде жоғалып бара жатқан тілдердің 28%-ның 1000-нан аса ғана сөйлеушісі бар. Мысалы, Ауғанстандағы терахи тілінде сөйлейтін тек 100 адам ғана қалған. Арменияда ломаврен тілінің сөйлеушісі тіпті 50-ден де аспайды. Тілдердің қолданыстан шығуына немесе тілдер қауымдастығы не себепті өз ана тілдерінен басқа тілге ауысып кетеді дегенге жауаптар да әртүрлі. Десе де доктор Андерсон бұл құбылыстың тамыры көбіне бір жағдайда жатыр деп біледі.
Activity is generally dominated by the majority language.
Басым тілдермен осындай тілде сөйлейтін этникалық топтар негізінен экономикалық жағынан белсенді болып келеді. Оның себебі әлеуметтік экономикалық даму әрі ауқатты жағдайды жақсартуға байланысты. Адамдар экономикалық иерархияға жақындау келеді, сондықтан оған жету жолында тілді ұстанбау керек болса, көп адам сол жолды таңдайды дейді Григори Андерсон. Бұл таңдау саналы түрде болмаса да кейде әлеуметтік қысымнан болуы ықтимал. Тіл маманы Андерсонның айтуынша, азшылық ұлттардың тілдері көбіне іскерлік жағдайда көп қолданылатын тілдерді үйренгенде ұмытыла басталады. Үстемдік құрушы елдердің тілдері жұмысқа алынған азшылық топтардың тілін қолданыстан ығыстырып шығарады. Бұл әсіресе Ресейдің Сібір аймағында кездесіп отыр деген лингвист Андерсон бұл апатты жағдайдан кем емес деді. Ал бұрынғы Совет республикалары болған Орталық Азиядағы тәжік, қырғыз және өзбек тілдері тәуелсіздіктерінен кейін күшейе түскендерімен Тәжікстандағы памир тілдері сияқты бұл аймақтағы кішігірім тілдер ұмытыла бастаған. Мұндай тілдердің жойылып кетпеуіне әрі оны сақтауға кімдер жауапты деген мәселені тізбекті хабарымыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталып өткендей, ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі күні деп белгіленген. Тіл мамандары әлемнің жойылып бара жатқан тілдерін сақтап қалу үшін күресуде. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Ричард Солоштың хабарының екінші бөлімінде әлемнің лингвистикалық мұрасын сақтап қалуда ғалымдардың жасап жатқан істері және жетістіктері, сондай-ақ кездесіп отырған қиындықтары туралы енді әңгімелейміз. Онымен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Доктор Грегори Андерсон мен доктор Дэвид Харрисон 2003 жылы Томск облысының шығысындағы ауылдарға аттанғанда, олар өздерімен тек қана ең қажетті заттарды, яғни тіс щеткасы мен шұлықтарын, сабын мен микрофондарын, сондай-ақ видеокамералары мен магнитофондарын және лингвистикалық кітапшаларын алып барған еді. Олар орталық Сібірдің шетіндегі бұл ауылға орта чулым немесе өз тілінде сөйлей алатын шамамен 25 адаммен кездесу үшін барған болатын. Өз тілін тыңдап көрсек.
Сән қайдың шыққан, сән қайдың дөлген, мәнімді ауыл көзілерінді қажамды көрбем.
Андерсон мен Харрисон жойылып кету қауіпі төніп тұрған тілдер бойынша институттың тіл мамандары боп табылады. Ақшта орналасқан коммерциялық емес бұл ұйым жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін күресіп келеді. Сарапшылар осы ғасырдың аяғына дейін әлемдегі 6700 тілдің жартысы жойылады деген болжам айтып отыр. Қауіп қатердегі тілдер мәселесі деген ғаламдық феномен бұрынғыдан да тезірек жайылуда. Әлеуметтік, экономикалық және мәдени қысымдарға байланысты азшылық тілдердің орнын басқа тілдер басуда. Бұл үдерісте ерекше лингвистикалық және антропологиялық ақпараттар мүлде жойылып кетеді.
Can it be stopped or slowed?
тілдердің жойылу үдерісін тоқтатуға немесе баяулатуға бола ма? Қалайша солай болатын білу өте қиын. Әлемнің дамуына қарасаңыз, бүгінгі таңда ашылық тілдерге қысым жасалып отыр. Бұл әлеуметтік факт. Егер әлемде түбегейлі өзгеріс болмаса, жағдай сол күйінде қалады, дейді Британияда орналасқан қауіп-қатердегі тілдер қорының төрағасы доктор Николас Остлер. Остлердің қоры Андерсон мен Харрисонның ұйымы сияқты жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін күресіп келеді. Аталмыш топтың өкілдері Сібір мен Боливиядан Австралияға дейінгі алыста орналасқан аймақтарға барып зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сирек кездесетін тілдерді сақтап қалу мақсатында ондағы жергілікті халықпен бірге жұмыс істеп, дауыстар мен мәтіндерді сондай-ақ бейнетаспаларды жазып алады, сөйтіп егжей-тегжейлі талдау жүргізеді. Қажет болған жағдайда тарихқа да көз жүгіртеді. Мәселен, Тәжікстандағы Ягнуби тілінің орта ғасырдағы Жібек жолында қолданылған ежелгі сагдиан тілінен қалғандығы анықталған. Құжаттар реттелген соң ең күрделі үдеріс, яғни жойылып бара жатқан тілді қалпына келтіріп сақтап қалу процесі басталады. Оны тек тіл мамандарының өздері ғана жүзеге асыра алмайды. Осыған байланысты доктор Андерсон былай деп мәлімдеді.
No matter what linguists think they do, they can't do anything to.
Лингвистердің не ойлап, не деп, не жұмыс жасауына қарамастан, олар өздері жалғыз болып тілді сақтап қала алмайды. Олар тек қана қажетті құжаттармен қамтамасыз ете алады. Адамдардың өздері тілдерін сақтап қалуға тырысуы керек. Ол көп күш-жігерді талап етеді. Мектептерге арналған материалдарды шығарып, өз тілін сақтап қалу үшін көп үлес қосулары керек, дейді Андерсон. Жеткілікті әрекет жасалса, жойылып бара жатқан тілдер бірден қайта жаңғыруы мүмкін. Мәселен, осы тұрғыда жетістікке жеткен оқиғалардың бірі ол Британиядағы Уэльс тілі. Остан 20 жыл бұрын бұл тіл жойылып кете жаздаған болатын, бірақ қазір Уэльс тілінде жүздеген мың адам сөйлейді. Уэльс тілін сақтап қалуға үкімет көп қолдау танытты. Осы қолдау арқылы тілдің қайта жаңғыруы үшін жеткілікті қаржы бөлінді. Британияда орналасқан дүниежүзілік ауызша әдебиеті жобасының негізін қалаған доктор Марк Туриннің айтуынша, жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін қаржы мен жарнамаға қоса қоғам жауапкершілікті сезінуі тиіс.
We all are as a species.
Біз бәріміз жауаптымыз, тілдің тарихы мен болашағын байланыстыруымыз қажет, дейді Турин.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының қандай жиеліктерден шығатындығын да сіздердің естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламалары әрдайым беріліп тұрады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойларыңызды білдіргілеріңіз келсе, не тың тақырыптар мен ақпараттарыңызды Азаттықпен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыз. Азаттық тілшілерімен сіздер Азаттықтың интернет парақшасы арқылы да хабарласа аласыздар. Біздің интернеттегі azattik.org сайтында Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілеріміздің толық байланыс мәліметтері жазылған. Сондай-ақ Алматы бюросының байланыс телефондары 2-50-45-60-2-50-76-64. Қымбатты тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтары беріледі, одан кейін жас толқынды тыңдайсыздар.